რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე ერთ-ერთი გადასასვლელი გააუქმა. ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ვენის კონფერენციაში მონაწილეობა ბოლო მომენტში გადაიფიქრა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს 6 პირი დააკავეს ბირთული მასალის ურანის უკანონოდ გასაღების ფაქტზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით დაკავებული პირები საქართველოს და სომხეთის მოქალაქეები არიან. ამავე სამსახურის ცნობით დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ბირთული მასალის ურანი 238-ის გაყიდვას თბილისში აპირებდნენ 200 მილიონ ამერიკულ დოლარად. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით დანაშაულში მონაწილე ერთ-ერთი პირი საცხოვრებელ ბინაში აღმოჩენილია ქარხნული წესით დამზადებული სატრანსპორტო კონტეინერი, რომელშიც ურანი ინახებოდა. ამავე სამსახურის ინფორმაციით, რადიოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, კონტეინერში არსებული ნივთიერება საშიში ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის. ბირთული მასალისადმი უკანონო მოპყრობის და გასაღების ფაქტზე ბრალდებულ ექვსივე პირს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ. საქმეს იძიებს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი. პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირკაშვილის განცხადებით, წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყების თარიღის თაობაზე კონსულტაციები გრძელდება. აქედან გამომდინარე, როგორც დღეს გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, პრეზიდენტის განცხადების მიუხედავად საკითხი ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის. შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრმა პრეზიდენტს მოტივირებული შენიშვნებით დაუბრუნა განკარგულება საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის თაობაზე და თხოვა, რომ ეს განკარგულება ოფიციალურად გამოქვეყნდეს 8 ივლისს და სწორედ ამ დღიდან დაიწყოს წინასაარჩევნო კამპანია. თუმცა საპასუხოდ პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა განაცხადა, რომ ის აპირებს გამოსცეს განკარგულება მაისის დასაწყისში და შესაბამისად საარჩევნო კამპანია სწორედ მაისიდან დაიწყება. მშრალი შიმშილობა გამოაცხადა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორმა ზალმი ქაძე. მან გადაწყვეტილების მიზეზად დაასახელა უნივერსიტეტის რექტორის არჩილ ფრანგიშვილის განცხადება, რომ შიმშილობის აქციის მონაწილე პროფესორები საკვებს მალულად იღებენ. ზალმი ქაძე რექტორისგან მოითხოვს ბრალდების დამტკიცებას ამ ბოდიში საჯაროდ მოხდას. ზალმი ქაძე და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კიდევ 4 ლექტორი ერთი კვირაა შიმშილობენ რექტორის, კანცლერის და აკადემიური საბჭოს გადადგომის მოთხოვნით. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, უნივერსიტეტის ხელმძღვანელი პირების მესამე ვადით არჩევა უმაღლესი განათლების კანონის დარღვევაა. თავის მხრივ, ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია კანონის დარღვევას უარყოფს და შესაბამისად არალეგიტიმურად მიიჩნევს აქციის მონაწილეთა მოთხოვნას. მოშიმშილე პროფესორებს სოლიდარობა გამოუცხადა სტუდენტების ნაწილმა. დღეს საპროტესტო აქციის მონაწილე ლექტორებს შეხვდნენ საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი და ასევე საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი შალვა თადუმაძე. თადუმაძემ პროფესორებს თხოვა შიმშილობის აქციის შეწყვეტა და უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმირების პროცესში აქტიურად მონაწილეობა, თუმცა ამ ეტაპზე მოშიმშილე პროფესორებმა ამ შეთავაზებაზე უარი თქვეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე გაუქმდა ერთ-ერთი საკონტროლო გამშვები პუნქტი, რომელთაც ადგილობრივ მოსახლეობას სარგებლობდა დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე გადასასვლელად. გადაწყვეტილება აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა მიიღო. რადიო თავისუფლებას გალის რაიონში მცხოვრებმა რესპონდენტებმა აცნობეს, რომ საუბარია კიდევ რამდენიმე გამშვები პუნქტის გაუქმებაზე და ასევე სარემონტო სამუშაოების მიზნით ენგურის ხიდის დროებით დაკეტვაზე. ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებით აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე არსებული 6 გამშვები პუნქტიდან ერთი გაუქმდა. გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევში მცხოვრები მამაკაცი ყვება, რომ ზუგდიდის სოფელ შამგონას მოსაზღვრე თაგილონის ეგრეთ წოდებული საგუშაგო 15 აპრილიდან უკვე არ ფუნქციონირებს.
გადასასვლელი რო იყო ხიდი ის თითქმის დაშალე საგილაში. ახლა ნაბაკევიდან გადიან ხოჩა ნაბაკევის გასასვლელიდან.
როგორც გალის რაიონში მცხოვრები რესპონდენტები რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში ყვებიან, დროთა განმავლობაში იგეგმება სხვა გამშვები პუნქტების გაუქმებაც, რათა დარჩეს ერთი მთავარი გადასასვლელი ენგურის ხიდზე და გალის ეგრეთ წოდებული დაბანის ზონის სოფლებიდან ერთ-ერთში. საუბარია მომავალში ენგურის ხიდის ჩაკეტვაზე, სადაც დღეს გადაადგილება ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს.
ენგურის ხიდი იმას დიდი ხანია რო ვაბობენ რემონტზე უნდა გავიდეს. მაგას ჭირდება ახლა გამშვე პოსტებსაც კიდე არა მოწესრიგებული, უფრო მოწესრიგება ჭირდება.
რესპონდენტების ცნობით ენგურის ხიდის პარალელურად დეფაქტო მთავრობა სარემონტო სამუშაოებს გეგმავს ხურჩა ნაბაკევის ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტთან, რომელიც მგზავრთა სიმრავლით ენგურის ხიდის შემდეგ მეორე ადგილზეა. გალელები ამბობენ, რომ ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ფარგლებში რაიონში გაკეთდა ცენტრალური გზა, რომელიც გალის სოფლებს აკავშირებს ერთმანეთთან.
აკეთებენ თაგილონამდე ასვალდი გაკეთებული, მეორე ოტობა ის ხიდამდე აკეთებენ, ნუ თაგილონამდე ასვალდი მოსული. მთლიანად ენგურის სანაპირო თითქმის ყველა სოფელს აკავშირებს ცენტრალურ ხიდთან და მირე გამშვე პუნქტებთან, ქალაქთან. საკმაოდ დიდი გზა. იყვნენ წარმომადგენლები და ათვალიერებდნენ ხურჩა ნაბაკევის გადასასვლელს, იქო ხიდი ჩანგრეულია, შესაძლებელია თუ არა სამანქანო გადასასვლელი გაკეთდეს აი ამ საკითხზე. იყვნენ
აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის სამეგრელო ზემოსვაეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის ალექსანდრე ჩიკოიძის განცხადებით, ადმინისტრაციულ საზღვარზე მიმდინარე და დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ მისი სამსახურის ანალოგიურ ინფორმაციას ფლობს რასაც მოქალაქეები.
აგელონი 15 აპრილს ოფიციალურად დაიგეთა. აგელონის ხალხი ხუთშიც წამოვა და ან ახიც წამოვა ცენტრალური. ისეთი აზრი ჩამდება მოსახლეობაში, რომ შეიძლება ცენტრალური გადასასვლელი დროებით რემონტის გამო შეფერდეს.
ენგურის ხიდის გარდა ამ დროისთვის აფხაზეთსა და დანარჩენ საქართველოს შორის გადაადგილება შესაძლებელია ოტობაია განმოხურის, ხურჩა ნაბაკევის, საბერიო ფახულანის და ოტობაია ორსანტიის საკონტროლო გამშვები პუნქტებით. დეფაქტო მთავრობამ აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე გამშვები პუნქტების შემცირების შესახებ გადაწყვეტილება 17 მარტს მიიღო. მაშინ ცვლილება შევიდა აფხაზეთის სახელმწიფო საზღვრის შესახებ კანონში.
თამარ ზანთარე ამგიამბოთ ვითარებაზე საოკუპაციო ხაზთან, სადაც აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებით 6-დან 1 ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი გაუქმდა. როგორია ქართულ-ოსური კონფლიქტის ფასი? ამ თემაზე ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში უცხოელ ექსპერტებთან ერთად 4 დღის განმავლობაში მსჯელობდნენ ორივე მხარის წარმომადგენლები. მათ შორის უნდა ყოფილიყვნენ სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო მთავრობის წევრებიც, რომლებმაც ვენაში გამგზავრებაზე უარი პრაქტიკულად ბოლო მომენტში თქვეს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
თვით მფრინავის ბილეთები აღებული იყო, სასტუმროს ოთახები დაჯავშნული, მაგრამ სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ბოლო წუთს ვენაში წასვლაზე უარი თქვეს. ავსტრიის დედაქალაქში მხოლოდ სამოქალაქო სექტორის და მედიის წარმომადგენლები ჩავიდნენ. პირველივე დღეს ცნობილი გახდა, რომ ცხინვალში დეფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი კაზბულად ცხოვრებოვი თანამდებობიდან გადადგა. ამის მიზეზად დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტთან საგარეო საკითხებში მისი უთანხმოება დასახელდა. თუმცა რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ ცხოვრებოვი პროტესტის ნიშნად გადადგა და ეს ვენის კონფერენციას უკავშირდებოდა. ოსური მედიის და ჩვენი წყაროების ცნობით ცხოვრებოვი ვენაში სამთავრობო დელეგაციის გამგზავრების მომხრე იყო. ამ დელეგაციაში საგარეო უწყების წარმომადგენლები შედიოდნენ. ასევე უნდა ყოფილიყო ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, ამჟამად ოსური მხრიდან ერკნეთის შეხვედრებზე მთავარი მომლაპარაკებელი დავით სანაკოევიც. თავდაპირველად ყველაფერი შეთანხმებული იყო თბილოვთან, მაგრამ ბოლო წუთს მან თავრობის წარმომადგენლებს ავსტრიაში გამგზავრება აუკრძალა. ვენაში ჩამოსული ოსური სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები დათრგუნულები ჩანდნენ, რადგან მათ მიმართ ზეწოლის ახალი ტალღის დაწყებას ელოდებოდნენ. ამიტომ ჟურნალისტებთან ურთიერთობა აკრძალეს. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი მიიჩნევს, რომ თვითიზოლაციით პრობლემები მხოლოდ მწვავდება.
სამწუხაროდ მსგავსი ინციდენტები ადრეც მოხდარა, როდესაც ბოლო მომენტში არ მიუღიათ მონაწილეობა. ეს რა თქმა უნდა კიდე უფრო აღრმავებს კონფლიქტს, ხელს უშლის ხალხთაშორისი ურთიერთობების შენარჩუნებას თუ აღდგენას და ნდობის აღდგენას. ზოგადად მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ რაც შეიძლება მეტი ფორმატი არსებობდეს, მეტი პროფესიული ჯგუფი ხვდებოდეს ერთმანეთს და ყველა ის სივრცე გამოვიყენო, და თუ ასეთ სივრცეები არ არსებობს ხომ, შევქმნათ ახალი სივრცეები, ახალი ფორმატები იმისთვის, რომ ორ მხარეს შორის მოხდეს რეგულარული შეხვედრები, გაზიარება ერთმანეთისთვის, გარკვეული ინფორმაციების, გარკვეული გამოცდილების, და რაც თავარია ის, რომ ეს იმიჯი მტრის და იმსხვრას, რომ ერთმანეთს არ უნდა გვეშინოდეს. მათ შორის ვიკამათოთ, მაგრამ რაცნაირად ვეცადოთ, რომ პრობლემები მოგვარდეს.
საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც მშვიდობის საერთაშორისო ინსტიტუტისა და ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის ინიციატივით ჩატარდა, კონფლიქტის საკითხებს ეხებოდა. ქართველი, ევროპელი, ამერიკელი, რუსი და ოსი სპეციალისტები 4 დღის განმავლობაში კონფლიქტის ფასზე მსჯელობდნენ. ამ კონფერენციაზე ცხინვალიდან ორი სამოქალაქო აქტივისტი, დინა ალბოროვა და ლირა კოზაევა, ფიზიკური პირის სტატუსით ჩამოვიდა, რადგან რამდენიმე თვით ადრე მათ საკუთარი არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიკვიდაცია გააკეთეს. ვითარება დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რთულია, არასამთავრობო სექტორის მუშაობა კი თითქმის შეუძლებელი, რადგან ხელისუფლება და საზოგადოების ნაწილი მათ ხალხის მტრის იარლიხს აკერებს და მუდმივად ხდება მათი დემონიზაცია. განსაკუთრებით იმ ორგანიზაციების მიმართ ხდება ზეწოლა, რომლებსაც ქართველ კოლეგებთან კონტაქტი აქვთ. ეს ყველაფერი კარგად იციან მოსკოვშიც. რუსი პოლიტოლოგი სერგეი მაკედონოვი მიიჩნევს, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლება უსაფუძვლოდ ზღუდავს სამოქალაქო სექტორს. მაკედონოვის აზრით, ბოლო დროს აფხაზეთის მთავრობა უფრო გაიხსნა სამხრეთ ოსეთის. დე-ფაქტო ხელისუფლება კი უფრო მეტად იზოლირებული ხდება.
Моей точки зрения это не очень продуктивно, потому
что ჩემი აზრით ეს არც თუ პროდუქტიულია, რადგან მსგავსი იზოლაცია გამოიწვევს სამხრეთ ოსეთზე არასასურველ ჭორებს და არც თუ კარგ წარმოდგენას დასავლელ პარტნიორებშიც. შეიქმნება შტაბეჭილება, რომ თუ არსად დადიან და არავის უშვებენ, ესე იგი იქ ყველაფერი რიგზე ვერ არის. პირიქით, თავადაც უნდა გაიხსნან, ხალხს ჩასვლის საშუალება მისცენ და თუნდაც ის გააგებინონ, რატომ სურთ უფრო რუსეთთან ყოფნა და არა საქართველოსთან. თუ საპირისპირო შედეგი გსურს, შეგიძლია ჩაიკეტო და машин ყველას ექნება იმის ეჭვი, რომ საქმე კარგად ვერ არის. ფიქრობ, ეს მომენტი მოსკოვშიც უფრო კარგად უნდა გაიაზრონ და გახსნილობა ურჩიონ. შეხედეთ აფხაზების მაგალითს. ისინი ქართველებთან ერთად უამრავ შეხვედრაში მონაწილეობენ და სერიოზულად კამათობენ კიდეც, მაგრამ ეს არ აისახება აფხაზების გეოპოლიტიკურ პოზიციაზე. ამიტომ დახურვით და არ გაშვებით 17 აჟიოტაჟის შექმნა მხოლოდ დაგაზარელებს და არ
დაგეხმარება.
ვაშინგტონის ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის ინიციატივით ქართულ-ოსური სამოქალაქო ფორმატი თვალსაზრისი რამდენიმე წლის განმავლობაში წარმატებით მიმდინარეობდა. მისი ერთ-ერთი დამფუძნებელი ამჟამად სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი იყო. ამ ფორმატის ფარგლებში დადგა პირველად წინადადება ტირიფონის სარწყავი სისტემის ერთობლივად გაწმენდის შესახებ. ასევე აქ მიმდინარეობდა საუბარი პატიმრების გაცვლის და სხვადასხვა ჰუმანიტარული საკითხების მოგვარების თაობაზე. დე-ფაქტო ხელისუფლების ძალისხმევით ეს ფორმატი დღეს აღარ არსებობს, რადგან ოსური სამოქალაქო სექტორი მასში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებდა. ვენაში იყო მცდელობა, რომ კონფერენციის ფარგლებში უკვე რუსი და საერთაშორისო ექსპერტები შემოეყვანათ. ავსტრიაში ყველა ჩამოვიდა, მაგრამ წინასწარი თანხმობის მიუხედავად თიბილოვის მთავრობის წარმომადგენლები ისევ ბოიკოტის რეჟიმში დარჩნენ.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგო აფციაური იმყოფებოდა ვენაში, სადაც 4 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა ამ საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე, როგორია ქართულ-ოსური კონფლიქტის ფასი. წინასწარ შეთანხმების მიუხედავად შეხვედრაში მონაწილეობა არ მიიღეს დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ გარო სპეციალურმა მომხსენებელმა ბავშვთა გაყიდვის, პროსტიტუციის და პორნოგრაფიის საკითხებში მოდებო ერბუკიკიომ საქართველოში ჩატარებული ერთკვირიანი მონიტორინგის წინასწარი შედეგები გააცნო დღეს მედიის წარმომადგენლებს. როგორც სპეციალურმა მომხსენებელმა აღნიშნა, ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა საქართველოში არის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პრობლემა, რომლის მოსაგვარებლად საქართველოს სახელმწიფომ უამრავი ნაბიჯი უნდა გადადგას. მონიტორინგის წინასწარ შედეგებზე დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ტელეკომპანია მაესტრო სადაო წილები კვლავ გია გაჩეჩილაძის საკუთრებად რჩება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მაესტროს დამფუძნებლების მამკვა ღლონტის და ეკა აკობია სასარჩელო მოთხოვნა, რომ ისინი რომლის თანახმად ისინი გაჩეჩილაძის კუთვნილი წილის მათთვის გადაცემას მოითხოვდნენ. სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ მამუკ აღლონტმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ის, რაც ვერ შეძლო სააკაშვილის ხელისუფლებამ, შეასრულა ოცნების ხელისუფლებამ. საქართველოს მთავრობამ და კომპანია გილეადმა გააფორმეს ხელშეკრულება, რომლის თანახმად საქართველო მომავალი 10 წლის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება ცჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის განსახორციელებლად საჭირო მედიკამენტებით. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამ პროგრამებში არსებული დეფიციტის თაობაზე დღეს კვლავ განაცხადა ნაციონალურმა მოძრაობამ. მისი ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჭიაბერაშვილის შეფასებით დეფიციტი მიუთითებს, რომ ჯანდაცვის მინისტრი უწყების საქმიანობას არჩევნებამდე პერიოდის პერსპექტივით უყურებს. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.